Suomalaista valistustyötä on viime aikoina arkistojen avautuessa ruvettu tutkimaan entistä enemmän. Myös muutamia tutkimustuloksia on jo ilmestynyt. Niistä viimeisin on filosofian lisensiaatti Esko Salmisen väitöskirja Propaganda rintamajoukoissa 1941-44. Turussa maaliskuun alussa julkaistussa tutkimuksessa on tutkailtu Suomen armeijan valistustoimintaa ja mielialojen ohjausta jatkosodan aikana. Lähdemateriaalina Salminen on pääasiassa käyttänyt armeijan eri joukko-osastoista laadittuja mielialaraportteja. Niin ikään on hänen käytettävissään ollut valtion tiedotuslaitoksen jatkosodan aikana laatimia mielialaraportteja kotirintamalta. Yhtenäistä valistusutseeriverkostoa ruvettiin Suomen armeijassa luomaan vasta syksyllä 1941, jolloin mielialat joukoissa heikkenivät vanhaa valtakunnan rajaa ylitettäessä. Yleisvaikutelmaksi Salmisen teoksesta jää se, että suomalainen sotilas ei oikeastaan koko sodan aikana erityisen luottavaisesti suhtautunut valistusupseeriin. Häntä vieroksuttiin ja pidettiin propagandistina. Avoimemmin puhuttiin oman esimiehen tai rintamatoverin kanssa. Tämä arvovallan puute tietysti vaikutti myös valistusupseereihin. Monet heistä häpesivät tehtävänsä. Sana propaganda tuntui silloinkin suomalaiseen korvaan perin vieraalta. Päämaja ilmeisesti karttoi sitä täysin tietoisesti, eikä lisensiaatti Salminenkaan näytä tuota sanaa käyttävän kuin väitöskirjansa nimessä. Harjoitettiinko Suomen armeijassa propagandaa vai valistusta?
Jatkosodan aikana Suomen armeijassa harjoitettiin nimenomaan propagandaa. Tämä sana valistus tulee aikaisemmilta vuosilta 1920- ja 1930-luvulta, jolloin armeijassa koulutusohjelmiin sisältyi tämmöinen valistusopetus, historian ja yhteiskuntaan opin opetus. Nyt jatkosodassa, siis tositilanteessa, käytettiin kyllä sanaa valistus, valistusupseerit ja myös tiedottaminen tätä samaa asiaa merkitsevänä, koska sanalla propaganda katsottiin olevan huono kaiku kansan keskuudessa, siis kansa koki sen hyvin negatiivisena ilmiönä. Tämän takia pyrittiin keksimään tämmöisiä peitesanoja, niin kuin esimerkiksi tiedottaminen. Nyt kuitenkin sodan aikana tähän käytettiin nimityksiä valistus- ja valistusupseerit, mutta heidän sanomaansa sisältyi nimenomaan ohjelmoitua sotapropagandaa.
Mihin tällä propagandalla pyrittiin?
Sillä pyrittiin joukkojen mielialojen huoltoon, siis pitämään rintamajoukkojen rivimiesten ja jopa upseerienkin eräissä tapauksissa mielialat luottavaisina, siis sellaisena, että säilytettiin voiton usko kaikissa tilanteissa. Nythän jatkosodan aikana tämä kysymys muodostui poliittisesti hyvin problemaattisesti, koska valtion virallinen propaganda selitti, että kävimme puolustussotaa ja tehtävät olivat kuitenkin osaltaan offensiivisia tai eikä niinkään osaltaan, vaan koko ajan sodan alkuvaiheesta lähtien hyökkäysluontoisia. Nyt tällä propagandalla pyrittiin perustelemaan näitä valtion sodan päämääriä varsinkin oppositiohenkiselle ainekselle, rivimiehille ja heissä erityisesti työväestön edustajille, ruotsinkielisille väestönsalle ja yleensä sen kaltaisille miehistöainekselle, joissa oppositio sodan päämääriä kohtaan nousi suurimmaksi.
Propagandaa tehtiin hyvin monilla välineillä. Mikähän niistä mahtoi olla kaikkein tehokkain?
Näitä propagandavälineitä on hyvin vaikea asettaa keskinäiseen arvojärjestykseen. Niitähän oli siis rintamalehdet, erilaiset monisteet ja suulliset, jopa suulliset puhuttelut, sekä tietysti myös radio. Nyt 1930-luvulla lähdettiin siitä, että painettu sana on se, joka tehoaa. Painetun sanan toimittaminen useinkin sinne joukkojen keskuuteen oli hyvin hankalaa ja vaikeaa, mutta niin oli myös radio-ohjelmien saattaminen miehistön kuultavaksi, koska radiovastaanottimista oli sodan alkuvaiheessa erittäin suuri puute, ja kuunteluolosuhteet Korsuissa olivat hyvin heikot. Nyt kuitenkin viihdeohjelmien osalta, joka viihdetoiminta kuului keskeisenä tähän valistukseen, valistus- ja propagandatyöhön, niin viihdeohjelmien osalta on huomattava, että radion merkitys sodan loppua kohti kasvoi sitä mukaan, kun radiovastaanottimia sinne saatiin, niin että esimerkiksi tämmöinen Aunuksen radio-ohjelmistoinen oli miehistölle hyvin tärkeä ja keskeinen väline. Sen ohjelmia mielellään kuunneltiin. Toisaalta kyllä ne vitsit ja kaskutkin, joita rintamalehdet tarjosivat huoltavia määriä, niin kyllä niitä luettiin, että näitä välineitä ei ole kovin helppo mennä laittamaan, niin kuin sanoin, keskinäisiin arvojärjestyksiin.
Paitsi omia rintamalla olevia joukkoja sekä kotirintamaa, propagandaa suunnattiin tietenkin myös vihollismaahan tai vihollismaihin. Vihollismaiden sotilaat ja siviilit tavoitettiin jo toisen maailmansodan aikaan parhaiten tietenkin radion avulla. Radioaaloilla tapahtunut sodankäynti olikin varsin vilkasta, ja mitä mahtavammin maa kävi sotaa perinteisillä aseilla, sitä enemmän se myös tavallisesti uhrasi tälle uudelle valtakuntien viralliset rajat varsin vaivattomasti ylittävälle aseelle. Niinpä esimerkiksi Iso-Britannialla, Saksalla ja Neuvostoliitolla oli lähetyksiä hyvin monella kielellä. Sotasankareita syntyi myöskin radioaalloilla. Eräs näistä oli Lordi H.H., joka Hampurin radiossa esitti omia näkemyksiään brittiläisestä imperiumista. Sodan jälkeen englantilaiset saivat hänet kiinni ja totesivat, että hän oli heidän maanmiehensä. Ja sitten Lordi H.H.lle kävi, kuten pettureille niin usein käy, hänet hirtettiin. Myös Suomi oli radiosodassa mukana. Vuonna 1941 keskusteltiin radioaaloilla seuraavaan tapaan.
Suomen työmies on uskollinen kuolemaan saakka. Kannattaa olla ylpeä sellaisesta työmiehestä.
Tähän päättyy lähetyksemme Suomen miehiä.
Sodalle on tyypillistä, että erilaisia huhuja liikkuu valtavat määrät rintamajoukoissa. Myöskin jatkosodan aikana esimerkiksi saksalaisten liikkeestä liikkui tällaisia huhuja varsin paljon. Oliko tavallisella suomalaisella rivimiehellä tarpeeksi tietoja juuri esimerkiksi saksalaisten joukkojen liikkeestä, vai olivatko nämä tiedot ohjailtuja?
Valistustyön piti nimenomaan tarkkailla sitä sanomaa, mitä informaatiota, mitä miehistölle annettiin näistä Saksan itärintaman tapahtumista. Saksan tappiot ja vetäytyminen siellä pyrittiin luonnollisesti salaamaan tai kääntämään päinvastaisiksi, siis selitet puhuttiin tämmöistä rintaman oikaisusta ja muista vastaavista käsitteistä, kun vetäytyminen oli täydessä vauhdissa. Siis näissä armeijan tiedotusvälineissä pyrittiin johdonmukaisesti peittämään tai laimentamaan sitä tositilannetta, mikä siellä itärintamalla alkoi 43-44. Vallita. Nythän kuitenkin joukot saivat vapaasti lukea sanomalehtiä pääkaupungin sanomalehtien kautta. Saatiin kuitenkin jossakin määrin näitä todellisia tietoja, ja ne levisivät siellä joukkojen keskuudessa niin, että suomalainen sotilas oli sensuurista, tiukasta sotasensuuristakin huolimatta aika hyvin informoitu tilanteesta, huolimatta siitä, että sitä pyrittiin kaunistelemaan. Ja sodan loppuvaiheessahan tästä tuli suoranaisia kiistoja päämajan ja lehdistön välillä. Sensuuria tiukennettiin esimerkiksi Helsingin Sanomien tilaamista suunniteltiin lopetettavaksi kokonaan joukolta, koska sen katsottiin levittävän, vaikka se olikin tämmöinen puolueeton lehti, niin sen katsottiin levittävän näitä rauhanhuhuja ja muita sotatietoja. Se vastaavalla se lehti oli Suomen Sosialdemokraatti ja niin edelleen. Että kyllä joukot aika hyvin olivat sentään informoituja ottaen huomioon sotasensuuri ja sotaolosuhteet.
Tästä teidän tutkimuksestanne saa sellaisen käsityksen, että esimerkiksi upseeristolla, varsinkin reservin upseeristolla ja toisaalta miehistöllä oli varsin erilaisia käsityksiä esimerkiksi varsinkin sodan loppupuoliskolla suhtautumisessa Itä-Karjalan kysymykseen. Oliko kenties niin, että propaganda, mitä rintamajoukoissa jatkosodan aikana harjoitettiin, että se propaganda meni perille paremmin upseeristossa kuin tavallisissa rivimiehissä?
Niin, se on aivan selvää, että se meni upseeristoon paremmin perille. Upseerit olivat lähempänä näitä propagandalähteitä, rintamalehtien toimituksia, radioiden toimituksia, jotka meissä esikuntien kanssa kiinteissä yhteistyössä toimivat. Sen sijaan rivimiehet siellä omissa korsuissaan olivat kauempana näistä lähtökohdista, ja he olivat muokanneet mielipiteensä siviilissä ja kotiympäristöstään ja siitä elämänpiiristä, mistä he olivat tulleet. He eivät olleet saaneet tämmöistä koulutusta, propagandista, isänmaallista, mielialojen ohjailevaa koulutusta kuin esimerkiksi upseerit, joten on selvää, että rivimiehet suhtautuivat eri lailla tähän propagandatoimintaan. Siellä se ei niin suurta kaikupohjaa saavuttanut kuin upseeriston keskuudessa.
Kirjanne alkuluvuissa jaottelette eri aselajia ja näiden kolmen perinteisen aselajin, siis maa-, meri- ja ilmavoimien lisäksi, pidätte valistustyötä neljäntenä aselajina. Jos ajatellaan jatkosodan koko tilannetta, vastasiko tämän aselajin menestys niitä toiveita, joita siihen ainakin joissakin piireissä sodan alussa asetettiin?
Niin, tällä valistus- ja propagandatyöllä ei ollut vahvaa teoreettista taustaa Suomessa, vaikka sitä pidettiin tosiaan sellaisissa maissa niin kuin esimerkiksi Englanti ja Saksa neljäntenä pääpuolustushaarana. Suomessa tähän jouduttiin laajalta osin inspiroiden ja jouduttiin kehittämään tätä aselajia sotatilanteen aikana ja sen vaatimusten mukaan. Nyt päämajassa alkaneessa voimakkaassa jälkipuinnissa kesällä 1944 rintamien petettyä siellä päämajan upseereiden keskuudessa käydyistä keskustelusta käy kyllä ilmi, että tähän tulokseen ei lopultakaan oltu tyytyväisiä. Vaikka tämä viihdytyspuoli ja armeijan vapaa-aikojen käytön ohjaus onnistuttiin siellä aika mukavasti järjestämään, niin suurinta kritiikkiä saivat osakseen juuri nämä valistajat, siis mielialojen poliittiset ohjaajat. Heidän työtään tässä arvosteltiin, mutta toisaalta on myös otettava huomioon se, että tämmöiselle propagandatyölle ei Suomen olosuhteissa ole niin suurta kaikupohjaa, kun sitä noin teoreettiselta pohjalta katsottuna voisi ajatella tai odottaa.
Näin siis sotapropagandaa rintamajoukoissa 1941-44 tutkinut Esko Salminen.